Na vinou.
У эфира «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Про швердгадзіны беларуская Атлантыда. Сёння пра цяг размовы пра прастытуцыю ў Менску на пачатку мінулага стагоддзя. А пакуль падарожжы свабоды. Сёння Віталь Сямашка прапануе наведаць вёску Касцянёва Шучынскага району.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае Касцянёва нават на Шучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з манголо-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. А паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Адсюль і назва.
Ёсць гара такая, капаюць многа трупаў, касцей.
Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворана і сумеснае з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планс». Гісторыю гэта добра памятае спадар Пётр Кухарчык. Ён сябра партыі БНФ, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Пагадзіўся суправаджаць мяне ў андроўцы ў Касцянёва. Ён узгадвае.
Гаспадарка ў свой час была не зусім устойліва ў эканамічным плане. Саўгас Шучынскі. Быў адзін дырэктар, потым змяніўся другі. Не хацелі прадляць дамову на арэнду памяшканняў, зямлі. Прадпрыемства выкупіла гэта памяшканне, рэканструкцыю зрабіла. Можа, тады гаспадаркі гэта не да іх стала. Каб хацелі бы іх задушыць, я думаю, што задушылі бы. На якім-то дзяржаўным узроўні была і падтрымка. Таму што, па-першае, гэта ж паступленне налогу ў бюджэт. Людзі атрымліваюць заробак. Ці галандцы не ў пралёце, чым у Еўропе. Больш танны труд. У той же самай Галандыі нема свабоднай сваёй зямлі.
На рынак без канкурэнцыі.
Першым часам частку сваёй прадукцыі сартыравалі тут, везлі Еўропу, прадавалі.
Не ў пралёце апынуліся і мясцовыя. На цэнтральнай сядзібе пагутарыў з трактарыстам Андрэем Яцэвічам ды зваршчыкам Мар'янам Марозам.
Лучшае адношэнне да цябе ў фінансавым палажэнні.
Чаму калгас?
Там 1300. Ну, тут і 500, і 600, і 700. І абед, і падвячорак развозяць па палям.
У мясцовых беспрацоўя ўжо няма, да?
Да, вяжуць пучкі зімой, праполка.
Ну, в асноўным жэнчын. Ну, і мужыку тоже работы хватае.
Пашлі грошы, новая тэхніка.
А колькі працуеш ўжо?
Полгода ещё.
Кідаць не збіраешся?
Не, народ ідёт. І асноўным маладзёжь.
На сталай працы ў клубніка Планс 40 чалавек. На сезон бяруць да 300. 99% акцый у галянцаў, 1% у дырэктаркі сумеснага прадпрыемства з падарамі Сямашкі. А кантакт з ёй быў знойдзены адразу ж, ну, таму што па прозвішчы цёзкі.
Чалавек 5 у нас работают, которые живут в Костенево, частично приезжают со Шучина. Занимаемся выращиванием рассады клубники, 15 миллионов ежегодно. Ягоду порядка 90 тонн.
Распавсюд иди.
На Минск, Гродно. Сорта голландские у нас районированы в Белоруссии.
Продали технологии?
Да. Растения сортируем и замораживаем, храним до конца августа. Достаешь корешки замороженные. 2-3 дня они пошли в рост. Видят, что мы освоили эту технологию, свой опыт есть. Наши люди, наши земли.
Не секрет, что в колхозе до заробку, а после в запой.
Я слышу, колхоза это очень большая проблема. Мы как-то то грозьбы, то просьбы.
Нормальная заробка, праца цікавая.
Конечно.
Дарэчы, Тэрэса Войціхаўна сама ж прапанавала сустрэцца з самым, па яе словах, экзатычным кантынгентам працуючых, вольна паселенымі, ці так званымі хімікамі.
Первоначально чалавек 3-4, сейчас около 15 чалавек работает. По-своему к ним надо относиться. Мы их трудом довольны. Получают такую же самую заработную плату, как и все рабочие наши. Ну, у них спецкомбинатуры, да и законы где-то. Люди должны высказывать свое мнение.
С Пётрам Кухарчыкам вырашаем ехаць на палеткі да хіміку. Але ля дзвярэй да нас падыходзіць 66-гадовая спадарня Алена Семеняка. А працуе 8 год і просіць агучыць яе словы падзякі тутэйшым камерсантам.
Скорей буду плакать, чем рассказывать. Двое детей похоронила, а поедет 40 годов. И эта фирма мне сильно помогла. Особенно у нас директор.
Войцеховна.
Да, материальная, моральная. Я только с России привезла, потом не договор.
Вёска Касцянёва Шучынскага району. Адрас сённяшняга падарожжа свабоды.
По шляху спыняемся непосредно у вёсцы и потрапляем нібыта ў іншы свет. 70 хатаў 35 пустэльныя. У статку са 100 кароў засталося 17. Гэта паведамляюць тры бабулькі ды два дзядулі, што грэюцца на цэнтральным вясковым пляцы. Яны пачынаюць гаварыць наўперамен.
Жыву нездарова, ногі баляць. Я ещё палушаю, не галодна. Сын пры мне памагае троху.
Адна жыву. Сын не праходзіць, не памагае.
Ужо 80 гадоў.
Дворнасцю па вёсцы будзе. Пару хатаў, ты ж усё, гэта я паміраюць, закапаюць.
І зробіць поля. Мой внук пабуй, казаў, я не хачу ў вёску, ў горадзе добра. Адрабіў, пасоў, памыўся. А ў нас мадзе памыцца.
Каля сцяжкі 40 жэнць, адныя ўсе жывуць.
А мужыков? Ой, мала.
Слабейшыя мужыкі.
Чым менш працуе, а мужчына ўсюды. Пайдзі, прываласі.
Мала хто дзяржыць уже кароў.
Соток не бярэць?
Не бярэм.
Падыходзіць 86-гадовы спадар Лапенка. Ён тут аксакал, не толькі па ўзросту, кажаць, па ўмудронасці ды заможнасці. Служыў у часе другой сусветнай у арміі Людовай.
Вялікая вёска была акасянела.
Паўтысячы чалавек было, да?
О, старэйшыя ўміраюць, маладзёж у горад.
У саўгасе працавалі?
Як прыйшоў з вайны, як у 45-м годзе.
А колькі пенсія у вас зараз?
500. Ваенкамат дабавіў мені троха. І карові дзяржу, і коня. Нас було у Касянелі 9 вечеранам. Я стаўся адзін толькі.
Яшчэ 4 гады таму у Касянёве была 8-гадовая школа, у якой калісьці было да 200 вучняў. 18 год нязменным дырэктарам была Соф'я Андрэеўна Радзевіч. Сёння, пасля таго, як будынак школы быў кінуты саматугам ды разрабаваны, яна слова не выбірае.
Усё разарылі, і сталовую, і вокны, дзверы, і палы, сажалкі там яшчэ панскія, ліпавыя алеі, стаіць помнік адкрыць. 2017 годзе. Завяшчанне на сеткам сваім заліта сургучом у бутылцы, то дажыве, хай адкапае і чытае.
Расшыравалася спадарня Радзевіч і ў дзеючым прэзідэнце, за якога некалі галасавала.
Нашу не падняў, ні ў чым. А можна было. У будучым, мне кажацца, што Адамрэч нічого тут не плануецца. Вот только зерна склад, вышку.
Вышку МТС?
16-гадовы Андрэй Гайдукевіч заканчвае 10-ю клясу. А калісьці вучыўся тут, а цяпер возіць за 15 кіламетраў.
Хацеў бы застацца тут, да?
Здесь вся жыць пражыў. Тут скучна, нікого нету.
Гутрым пра ўбачанае з Пётрам Кухарчыкам.
Вёска жывей будзе жыць, калі жыве ёй моладзь. А калі то адні старыя, ўсё роўна памірае. Мяняць, каб яна была больш прывабна для моладзі. Тады чалавек мог адпрацаваць, потым прыйці, адпачыць, ну, справай заняцца сваёй. На вёскі працуюць то цемна да цемна. Без выхадных пасіўная пачынаецца ў марці. А пакуль уборка там і асенне пасіўная, ўсё гэта закончана ў лістападзе. Шмат хто бывае за граніцай, шмат хто заканчвае сказаподачы спецыяльнасці і стараюцца куды-небудзь з'ехаць, таму што заробак невялікі, цяжкія ўмовы працы.
Але вось і згаданыя палеткі ў 20 кіламетрах ад вёскі, дзе працуюць вольна паселены. Гэта людзі, як кажуць, розных узросту, лёсу ды прафесій. Акурат у іх выдаліся вольныя хвіліны. Яны адпачывалі пасля праполкі трускаў. Паступова разгаварыліся, а на пачатку з былым аграномам Пётрам Мечнікам. І тут сапраўды, мякка кажучы, атмасфера адмысловая.
Каждый по-разному работает.
Кто сколько?
Мало платят.
За прошлый месяц у меня нашли на 130 рублей.
Каждый день?
Около 10 тысяч. 174-я статья. Я нахожусь на химии. Не уплату алиментов. Но мне колхоз не заплатил. За 3 месяца суд вызвал и дал 2 года. Год и 4 месяца я уже нахожусь здесь. Колхоз был задолжен, и они не выдавали.
Можно сказать, вы ахвяры режима?
Можно сказать так.
Свои истории расповедают и иншие.
Похулиганил. Подрался на дискотеке с хлопцами. Заявил в милицию.
И сколько дать?
2,6.
За наркотики. Приобретение, употребление. 2 года.
Отбыл?
3 месяца.
Пройди пару километров туда и обратно на четвереньках. Большинство здесь мент и иски там какие-то высчитывают и остаются. На хлеб там, на макароны, на самые дешевые сигареты.
Что это система, потому что ходить сюда так людей, голодными ходить каждый день на работу, неизвестно, пеки эти получишь. Иски, как вы выплатить. Вот у одного человека тут есть 12 миллионов иска. 30 тысяч получки дали. 75 выставили. Законы непонятные. Лучше подальше уже из этой Беларуси.
Я уже отсидел, дай бог, сколько?
6 судимостей, я все назову.
Задолженность у меня.
12 миллионов алименты, да?
Да.
А где я их возьму? Мне нужно каждый месяц выплачивать 400 тысяч. Здесь такой вот работы нет. Чистыми получить 34 тысячи. Наш батька повышает цены на продукты, на все. Заработная плата, как было, так и осталось. Одна сестра в Литве, в эту, в Беларусь, с этой страной уехать. Здесь жизни не было, нету и не будет.
Многие люди сидят за то, что можно было бы человека не садить.
Это со своим комментарием и снова знакомый уже Петр Кухарчик. И наша опошняя размова про отъезде.
Петр, а ты не бачишь небезпеки в том, что заходний инвестиционный капитал против Беларуси вот таким выглядит? Я к стене.
На дворот.